voice of America.
ቀኒያለየ አቶ ማሐሪ ዮሐንስ ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብናይ ተማሊ ናይ ፓርላማ መደሩ ምትግባር ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ኤትራን ኢትዮጵያን እዚ ዶብ እዚ አርቲፊሻል ዶብዩ ኣብ ህዝብታት ዘምፅኦ ፀገም የለን ዝብል መልእኽቲ መሓላሊፉ ነይሩ። እዚ ብዙሕ ግዜ ምስቲ ንስኻ ትብሎ ንሰምዖ ዝመሳሰል ይመስል
እንታዩ እቲ ኣፍሪካ ዘለዉ ዶባት ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ብናይ ባዕዳዊ መግዛእቲ ውዕላት ናይቶም ህዝብታት ድሌትን ስሪኹምታን ከይተፈለጠ ብሓይሊ ዝተፃዓነ ዶባት እዩ። ኣብ ልዕሊ ኣርቲፊሻል ምዃኑ ሓደ ፍሉይ ዘብሎ ሓደ ህዝቢ ናብ ክልተ ሃገራት ወይ ናብ ሰለስተ ሃገራት ዝበታተኸ ዶብ እውን እዩ። እዚ ምዃኑ ናይ ባዕሉ ፅዑንቶ ኣለዎ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንሪኦም መንግስትታት ኣብ መንጎ ንምሕልሕዶም ዘለዎም ርክብ ከምኡውን በብግዜኡ ዝፍጠሩ ጎነፃት ምስ ባህርታት እዚ ዝዛመዱ እዮም። ምናልባት እንተን ሃገራት ስምምዕነት ዘለዎን ማእኸላይ መንግስቲ ኣብ ምጥያሽ ፀገማት ዝገጥመን ዘለውን ካብዝታት ዝገሱ እዩ ዝብሉ ምሁራን ኣሎ። ኣነ እውን ኣብኡ የ ዝርዕም። እቶም ህዝብታት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምህላዎም ግን ብሓደ ገፅ ንገለገሊኡ ሓይሊ ከም ጉድኣት ወይ ከም ሓጢኣት ገይሩ ዝሪኦ ኣረኣያታት ኣለው። ገሊኡ ድማ ፀጋ እዩ እዩ ዝወስዶ። ኣነፍቲ ካልኣይ ነጥቢ እየ ዝዓርፍ። እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ብናይ ሓደ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ብዘይድልቶም ተበታቲኾም እዮም ዝነብሩ። ግን ድማ ከዓ ፀፍሕ ኣቢልና እንተሪእና ከምቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ዝበሎ ናይ ባዕሉ ኮንተንት ንትሕዝቶን ክህልዎ ኮይኑ ናይ ኣብይ ዘረባ ማለት እዩ ኣስፊሕና ክንሪኦ ከለና ከም ኣጋጣሚ ነዚ ናይ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ወይ ሓፈሻ ኣፍሪካ ዘሎ ርክባት ሓደ መጠናኸሪ ባእታ ኮይኑ ክርከብ ይኽእል እዩ ወይ ድማ ሓደ መጠናኸሪ ባእታ ኮይኑ ክጠቅም ይኽእል እዩ ኢለ እየ ዝወስዶ። እንተዘይኮይኑ እዚ ኣርቲፊሻል ዶብ እዚ ናብ ባህላውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ዶብ ከሸጋግሮ እየ እንድሕሪ ኢልካ ንዘለኣለም ኣብ ጎንፂ ትነብረሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ።
ኣቶ መሓሪ ስለምንታይ ዳ ከሻቀል ይኽእል?
ዘሻቅል ዘሎ ንምንታይ መሲልካት ኣብ ካልእ ብዙሕ እኮ ኣይኮነን። ማለት ኣብናትና ካብ ናይ ኢትዮጵያና ኤርትራን ከይ ዘሎ እዩ ኩሩብ መሻቀሊ ኮይኑ ዘሎ እምበር ኣብ ካልእ ብዙሕ ዘሻቅል ኮይኑ እውን ኣይረከብና እዮም። ናብናትና ክትመፅእ ከለካ ፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ኣለዎ።
እንታይ ፖለቲካ እዩ
እዋ ፖለቲካዊ ሕዚ ታይ እዩ ፖለቲካዊ ፍሉይ ትሕዝቶ ክብለካ ከለኹ ብሄራዊ ሓድነት ወይ ድምጠት ሃገራዊ ሓድነት ትዕዞ ተጓናፃይ ኮይኑ ኢካ ትረክቦ። ኣነውን ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ስለዝተራሕኩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራን ክትመፅእ ከለካ ፍልይ ዝበለ ትሪኦ ፍላይቱ ትግርኛ ዝዛረበ ህዝቢ ኣብ ተፀራሪ ህንፀት ሃገራዊ ሓድነት ይኣትሞ እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ማንነት ኣብ ምቕባል ግድፈታት ኣለዎ ወይ ድማ ፀገማት የጋጥም ሓደ እንዳሃለየስ ግን ሓደ ዝገብሮ ናይ ሓባር ናይ መንነት ረቑሕታት ወይ ባእታታት ክሽርሽር ዝፍትን ኣካይዳታት እዩ ተጓናፅ ዝገብሮ
ብሕውነት ዝፍለጥ ህዝቢ ከዓ ንስ ይኮነን
ያ ሕዚ ፍሉይ ዝበለ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ኣፍሪካ እንተሪኢካዮ ሓደ ብሄር እንዲ ዝብሎ ኣነ ሓደ ብሄር እዩ ግን ኣብ ክልተ ሃገር እዩ ዝነብር ዝተፈላለዩ ዜግነት ኣለዎ። ድሓር ሓደ ብሄር ምኳኑ ድማ ስትሮንግ ቦንዴጅ ክህልዎ ዝገብር ሓደ ባእታ ኣሎ ናይ ሓባር ታሪካዊ ዝኽሪ ንብሎ እዩ ኣፍሪካ ዋላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ እንኮ ኣንሸንት ሲቪላይዜሽን ወይ ናይ ሓባር ገጅፍ ስልጣነ ዝውንን ህዝቡ ምኳኑ ስትሮንግ ዝኾነ ቦንዴጅ ኣለዎ ብኡልክዕ ምስ ኣርቲፊሻል ዶብ ዝተፈጠሩ ፖለቲካዊ ፅልኢታት ወይ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ዝፈጥርዎም ቅርሕንታት ድማ ፀጋም ገይርዎ ዘሎ። ሕዚ ኣብቲ ናይ ሕዚ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተመፂኢካ እቲ ዶብ ኣርቲፊሻል እዩ ክውሰን ከለዉ ቅድሚ ሕዚ ተዘራጅና ንፈልጥ ሪካ ትብል እቲ ዶብ መበገስቲ እውን ኣይነበረን ኢሉ እየ ዝወስድ ኣለ ከም ሓደ ናይ ፖለቲካ ሳይንስ መምህርን ተምሃራይን እቶም ቅርሕንታት ካብ ወይ ሓልፉ እዮም ዕሙቕ ዝበለ ትሕዝቶ ዘለውን እዮም። እቲ ዶብ ግን ክሕንጠት ከዓ ኣለዉ ከይቲ ሓንጠሳ ክነብረ ይኽእል እዩ ተረዲኻኒ ዓለም ለካዊ መስራሕ ስለዝኾነ ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር እያ ኢትዮጵያ ከዓ ልዕላዊት ሃገር እያ ክሕንጠት ናይ ግድል እዩ ክሕንጠት ከሎ ግን ሕዚ እንታይ እዩ ውሳነ ርኢካ ንኸኒካ ብክልቲኡ ገፅ ተቃውሞታት የጋጥመ ኣሎ ንዓይ ከም ሓደ ትግራዋይ ብሄርተኛ ኢትዮጵያ ትግራዋይ ብሄርተኛ መሬት ናብ ዝኸዚ ናብቲ ከደ ብዙሕ ትርጉም ዝህበለ ይኮንኩን ኣብ ክልቲኡ ዶብ ዘሎ ሓደ ብሄር ወይ ትግርኛ ዝዛረብ ህዝቢ ኣብ ናይ ሓባር ረኣይ እዩ ይስለፍ ዶ ከካ ሃገር ኮይኑ እዩ ዘፀንቐ ንበር ብዙሕ እቲ መሬት ናብቲ ብዙሕ ትርጉም ዝህበሉ ይኮነን
ከም ዝበልካ እዮ ቅድም ኣቢልካ እዚ ናይ ክልተ ሃገራት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ናይ 1,000 ኪሎ ሜትሮ ዶብ ሕጋዊ ምግባር እዩ እምበር እሱ መስርሕ ናይቶም ክልቲኦም ህዝብታት ብኸመይ ይቕፅሉ እቶም መንግስታት ብኸመይ
እዩ ኣብ ካርታ ዘሎ ናይ ኣየር ዲማርኬሽን ኮ ተሰሪሕ እንዲ ኦረዲ ድሕሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ሎምቕነ ዘምፅኦ ሓድሽ ውሳነ ኢሉ ዘምፅኦ ድማ ሪጋርድለስ ኣፍቶም ኣብ ውሽጡ ዘለው ስኢሎም በብግዜኡ ዝቀያየሩ ናይ ቃላት ክታያት ክዲፍካ ዘይምንም ቅድሞ ኩነት ክንቀበሎ ኢና ንድሕር ተባሂሉ ኮይኑ እንታ ኣብ ኣየር ዘሎ ናይ ካርታ መስመር ወይ ሓሳባዊ ትሕንጣት መን ናበይ ይኸይድ ዝፈለየቶም ነገራት ኣለዉ። ኣነ ዝርዝር ክስታይ ክብለካ ይክእልን እየ፣ ግን ኣነ ብወገነ ከምናተይ ቋም ክልተ ዓንተ ዝብል ክፋ እዩ መሬት ናብትኸደ ብዙሕ ዝግድተን ይኮነን ናይ ሓባር ራእይ ሒዚ ኣብ ሓደ ተሰሊፍ ዘይተሰለፈን ካብፍካ ሃገር ኮይኑ እትካብ ተጠራሪ ማንነታዊ ጉዕዞ ወፂ ናብ ሓደ ይኸይድ ዘተክሰን ግን ነቲ ህዝቢ ነተውኡ ዘሎ ወይ ነቶም ተቃውሞ ዘቕርቡ ዘሎ ሓይልታት ግን እዚ ዘለቀ ሰላመ የምፅን እዩ። ኣብ ጦርና ገፅ እውን እኮ ተቃውሞታት ይስምዑ ቀንዮም ዋላ ሰልፊ ይሃሉ ኣብ መሬት ጦርና ኣብ ደገ ዘለዉ ኮኑ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት እውን ዘቕረብዎ ተቃውሞታት ከቕርቡ ዲና ኣለና
ወ ናብታ ዝጀመርና ክንምለስ ግን ኣብታ ሕጂ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዘረባ ግን ሕጂ ናይ ከባቢ ፀሎና ናይ ባድመን ናይ ኢሮብን ኣይኮነን እዚአን ክልተ ሃገራት ሕጋዊ ዶባተን ክፈልጣ ምግባር እዩ። ክሳብ ሕጂ ስለ ዘይፍለጥ ዶባትን ብትክክል ብምሉእ ሕጋዊ ምግባር እዩ። ካብኡ ዝተረፈ ግን ናይ ህዝብታት ምዝርራብን ናይ መንግስትታት ናብ ንቡር ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ምምላስን ዘጠቃለለ ዘይኮነን ሰላም ከምፅእ ኢልና ኢና ጌርናዮ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ
እኮ ኣብኡ ጣሽሚ የብለይን ኣነ ንዑ ዝፃባእ ሓሳብ ይኮንኩም ዘቅርብ ዘለኹ እቲ ዶብ ክሕንፀፅ ግድን እዩ። ኣብ መንጎ ክልተላያን ሃገራት ዘሎ ዶብ ሕጋዊ ውሕስና ክህሉ ከሎ ብሕጊ ድማ ክሕንፀፅ ክኽእል ኣለዎ። ካበይ ናበይ እዩ ናይ ክልቴን ሃገራት ግብኣት ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ። ሕንፀት ክኽእል ከለዎ ክንዚ ከለና ግን ንዓይ ከም ሓደ ናይ ባዕሉ ናይ ፖለቲካ ኩርናዕ ዘለዎ ሰብ ክደፈኒ ሞ ነቲ ህዝቢ ግን ኣበይ ናበይ ይዓርፍ የገድሶ ይኸውን ምስ ረብሓ ዝተኣሳሰር ምስ ታሪክ ምስ ማንነት ዝተኣሳሰር መንነት ክለካ ከለኹ ሕዚ ናይ ኣብነት ቢሮ በልዒሎ ሞ ዘለዉ ናብ ክልተ ይንቁረፅን ኢና ማይኖሪቲ ስለ ዝኮንና ክንጠፊ ኢና ወይ ድማ ናይ ህልውና ሓደጋ ከጋጥመልና እዩ ዝብል ክስታያት ኣለው ኣብ ገለገል እዩ ተመሳሳሊ ሕዚ በታ ኣነ ዘለኒ ፖለቲካዊ ድሌትን በታ ኣነ ዘለኒ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ህዝቢ ዘይክሪኦ ክኸውን ይኽእል ሰረቲኻ ካብቲ ህዝቢ እምድትሊ ምስታ ናብሩ ምስታ ህይወትን ድ ዘዛምዳ ንዕታት እዩ ትክስታይ ዝገብር ዘሎ እምበር ክፅረር ወይ ክሕንፀት ግድን ኮ እዩ። መንጎ ክልተላውያን ሃገራት ዝህሉ ናይ ግዛኣት ዋንነት ግድን እዩ ብናይ ዓለም ለካ ሕጊ ኣፍልጦ ዘለዎ መገዲ ክሕንፀት ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣርቲፊሻል ዝብልዎ ዘለዉ ከምቲ ዝበልኩካ እዩ። ስለዚ እዚታት እዩ እቲ ዘሻቀል ዝገብሮ ግሒጥካ ነቲ ህዝቢ ብሓይሊ ከምዝግበር ክትብሎ ብዓይነ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ናይ ባዕሉ ሃገማት ይፈጥር እዩ ወነፃት ክመፁ እዮም ዳሕራይ ዝብል ሻቅሎ ትብሎ
ያኣነለይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ወቲ ስምማዕ ኣልጀርስ እቲ መጀመርያ ስምማዕ ዝነበረ ምናልባት ነጥብታት መስርሕ ዘጠቃሊ ይመስለኒ ኮፍ ኢልካ ብምርድዳ ህዝቢ ብዝጥዕሞ ምግባር ተዛሪብካ መጨረሽትኡ ዝፍታሕ ይመስለኒ ድሕርቲ ትግባረ ኮሚሽን ዶ ማለት እዩ። ብዝኾነ ይቀኒለይ ኣብ ቀፃሊ ይረክበና መምህር ፖለቲካል ሳይንስን እስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ
ይቀኒለይ ትወልደ